ซึ่งตามหลักของพระวินัยเราก็จะรวมกัน15วันครั้งหนึ่งเพื่อจะมาฟังพระปฏิโมกข์แล้วก็เป็นวันที่วันนี้มีพระท่านเข้ามาอุปสมบทในพุทธศาสนาและก็มาก่อนนิสัยซึ่งก็ปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์ได้ทรงบัญญัติเอาไว้เมื่อพระภิกษุสมณเณรที่เข้ามาบรรพชาอุปสมบทยึดหลักของพระธรรมวินัยเป็นข้อปฏิบัติในเรื่องของศีลพวกเราจึงต้องมีความสำรวมระวังสังวรปฏิโมกสังวรศีลให้เป็นอย่างดีเพราะปฏิโมกนั้นก็เป็นศีลเพื่อความบริสุทธิ์หรือว่าหลุดพ้นเมื่อเราเข้ามาเป็นเพศนักบวชมีศีลประจำกายวาจาประจำใจของเราเราก็ต้องพยายามสำรวมกายวาจาเพราะว่าธรรมวินัยนี้ก็เป็นองค์แทนของพระศาสดาเมื่อเราได้สำรวมในพระปฏิโมกข์นี้ได้เรียบร้อยดีงามแล้วจิตใจของเราก็ไม่วุ่นวายจิตใจของเราก็ไม่เดือดร้อนพระศีลก็ยอมจะรักษาใจของเราให้มีความสงบได้ระดับหนึ่งทั้งศีลที่มาในพระปฏิโมกข์ด้วยนอกพระปฏิโมกข์ด้วยเราจึงต้องสำรวมระวังให้มากเมื่อครั้งอยู่ที่ศึกษาอยู่กับหลวงปู่ชาที่วัดหนองปราบพงท่านจึงได้เน้นในเรื่องของศีลนี้เป็นพิเศษเพราะในเรื่องของสมาธิความตั้งมั่นก็เป็นเรื่องที่แต่ละองค์แต่ละท่านก็จะต้องปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นมาให้จิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเพื่อจะได้พัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาจนถึงบริสุทธิ์หลุดพ้นแต่ในเบื้องต้นนั้นในเรื่องของศีลทุกองค์จะต้องมีทุกองค์ต้องรักษาทุกองค์ต้องระมัดระวังแม้แต่ว่าสิกขาบทเล็กน้อยก็ตามหลวงปู่ชาก็จะสอนจะเน้นให้มีความสำรวมระวังให้มากทีเดียวเมื่อเราได้รับการอบรมได้รับการถ่ายทอดสั่งสอนแนะนำจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สืบๆกันมาจนถึงหลวงปู่ชานี้จึงเป็นหลักของใจได้อย่างหนึ่งว่าเมื่อเราสำรวมกายวาจาได้ดีแล้วจะเป็นเหตุให้การปฏิบัติสมาธินั้นง่ายขึ้นในเบื้องต้นนั้นปฏิโมกข์สังวรศีลก็ดีอินทรียสังวรก็ดีเราต้องระมัดระวังทั้งนั้นระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในนี้ก็จะรับเอาอายตนะภายนอกมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัมภะมีธรรมารมณ์นั้นเข้ามาสู่ใจกิเลสหรือความกำหนัดยินดีความโกรธพยาบาทปองร้ายก็จะเกิดขึ้นที่อายตนะภายในภายนอกนี้กระทบกันเมื่อไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเข้ามาเกี่ยวข้องเราไปเจริญภาวนาอยู่องค์เดียวก็จะมีธรรมารมณ์สัญญาอารมณ์เป็นธรรมารมณ์ก็เกิดขึ้นมาที่ใจมาเกี่ยวข้องกับใจภายในทำให้เรารับรู้เกิดความยินดียินร้ายปรุงแต่งไปได้สารพัดเราจึงต้องระมัดระวังทีเดียวว่าอินทรียสังวร มีอินทรียสังวรอีกการสำรวมระวังได้ดีแล้วก็จะทำให้สมาธิของเรานี่เกิดขึ้นสมาธิตั้งมั่นดีแล้วก็จะได้ไปพิจารณาในแง่ของปัญญาที่จะละวางถ่ายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ให้บริสุทธิ์หลุดพ้นใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความยึดความถือได้เพราะฉะนั้นการไปกันมาก็ดีการอยู่ก็ดีเราจะต้องสำรวมระวังให้มากเพราะว่ากิเลสเกิดขึ้นมาก็คือบาปมันเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเท่านั้นนะเมื่อตาของเราเห็นรูปเช่นว่ารูปหญิงอย่างนี้เป็นต้นเกิดความกำหนัดเกิดความยินดีแล้วหลวงปู่ชาจะสอนว่าอย่าไปมองอย่าไปมองมองแล้วเห็นแล้วกลับมาสำรวมกลับมาพิจารณาในกายของเราให้เป็นอสุภะกายของบุคคลอื่นนั้นให้เป็นอสุภะให้เห็นไม่สวยไม่งามแล้วเราเดินบิณฑบาตก็กำหนดร่างกายของตัวเราเองนี้เป็นโครงกระดูกเป็นซากผีเป็นอสุภะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามีความชำนาญพยายามกำหนดให้เห็นในสภาวะที่เป็นของไม่งามนั้นเพราะฉะนั้นการบิณฑบาตก็ดีการฉันอาหารก็ดีการดื่มน้ำปานะฉันน้ำปานะก็ดีเราจะต้องสำรวมระวังนะเราจะต้องไม่พูดนะพูดน้อยที่สุดเมื่อเราพูดน้อยเราก็จะได้ภาวนาถ้าเราพูดมากๆหลวงปู่ชาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นักปฏิบัติเพราะว่าเราจะไม่มีโอกาสได้กำหนดสติของเราได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่กันมากองค์นี้แต่ถ้าเรานั้นเนี่ยต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างชอบวิเวกต่างองค์ต่างชอบปฏิบัติก็เหมือนเราอยู่ได้น้อยองค์คือเราก็ตั้งใจภาวนาอย่าพูดน้อยฉันน้อยนอนน้อยตื่นอยู่ด้วยความเพียรคือตั้งใจว่าทุกวันนั่นแหละนะเราปรารภความเพียรตั้งใจทำความเพียรให้ต่อเนื่องมุ่งหวังจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกองกิเลสทั้งหลายซึ่งในเบื้องต้นเราก็เข้ามาอุปสมบทแล้วก็เข้ามาถือนิสัยกับอาจารย์ถือนิสัยเดิมของเราก็เป็นนิสัยที่เราทำอะไรได้ตามใจชอบเราชอบอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นแต่เมื่อเราเข้ามาศึกษาในธรรมวินัยของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะต้องมาเปลี่ยนนิสัยใหม่มาถือนิสัยใหม่เมื่อถือนิสัยกับอาจารย์แล้วก็คือต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยมีความสำรวมมีความระวังสังวรให้มากเมื่อบัดนี้เราเป็นพระแล้วโดยสมมุติก็ตามแต่เราก็จะพัฒนาพระที่สมมุติที่เรามีเป็นอยู่นี่แหละให้เกิดวิมุตติในจิตใจของเราให้ได้จะต้องเปลี่ยนนิสัยของเราที่เป็นอยู่นั้นที่เต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงในใจให้ใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นให้ได้ในชีวิตนี้เมื่อเราตั้งจิตตั้งใจได้ดีอย่างนี้แล้วก็ปรารภความเพียรปรารภการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการทำข้อวัดต่างๆให้ถูกต้องดีงามโดยความทำไปด้วยความมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมไปด้วยเมื่อเราหมั่นศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์นี่5ปีอย่างน้อย5ปีศึกษาในข้อวัดปฏิบัติศึกษาในหลักของพระธรรมวินัยอย่างแจ่มแจ้งจนรู้แจ้งชัดไม่สงสัยในข้อปฏิบัติไม่สงสัยในพระธรรมวินัยในศีลในพระปาฏิโมก ในศีลนอกพระปฏิโมกข์รู้จักการรักษาตัวเองการเลี้ยงชีวิตอาชีวะบริสุทธิ์ศีลการเลี้ยงชีวิตของเราด้วยความบริสุทธิ์ไม่หลอกลวงโลกการเลี้ยงชีวิตของเราโดยการบิณฑบาตมาขบฉันโดยการพิจารณาไม่ประมาทในการขบฉันที่เราได้มาจะเลวจะประณีตปานใดก็ตามก็เป็นของที่เขามีศรัทธาเราก็เลี้ยงชีวิตของเราด้วยความบริสุทธิ์ไม่หลอกลวงโลกตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้จิตของเรานั้นมีความตั้งมั่นเพื่อปัญญาของเรารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ได้เป็นผู้ที่มีความหลีกเล่นจากหมู่จากคณะจะอยู่มากองค์ก็หลีกเล่นอยู่น้อยๆองค์ก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนาศึกษาในเรื่องจิตตภาวนาในเรื่องการจะทำสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นเพราะนิวรณ์ธรรมทั้งหลายมีกรรมฉันทะพยาบาทเป็นต้นนี่มันกุ้มรุมจิตใจของเราอยู่เสมอนั่นแหละถ้าเราไม่รู้จักที่จะกำจัดจะควบคุมแล้วมันก็จะเป็นสังขารที่จะปรุงแต่งหลอกลวงจิตใจของเราเป็นภพเป็นชาติเกิดตายเกิดตายนับภพนับชาติไม่ถ้วนแต่เมื่อเรามีความสำรวมระวังสังวรอย่างดีแล้วนี่ก็จะทำให้จิตของเรานะมีความสงบระงับมาได้เมื่อจิตของเรานี่สงบระงับได้แล้วปัญญาของเราจะได้เกิดขึ้นมาแต่สิ่งที่เราเป็นเครื่องอาศัยกันอยู่ประจำเราก็ต้องพิจารณาเช่นวัดจีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานัพิสัตเราจะต้องพิจารณาอยู่เสมอถึงสิ่งปัจจัยใช้สอยที่เราได้มานี้ด้วยความมีศรัทธาของญาติโยมเมื่อเราได้อาศัยปัจจัยสี่นี้ด้วยคุณของพุทธเจ้าด้วยความเมตตาของศรัทธาญาติโยมทุกอย่างเราก็มีความพร้อมแล้วไม่ขาดตกบกพร่องเลยก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะตอบแทนญาติโยมทั้งหลายด้วยการปฏิบัติภาวนาเพื่อประโยชน์ตนเองด้วยประโยชน์คนอื่นด้วยเมื่อเราพยายามมีความเพียรปฏิบัติภาวนาเห็นแก่นอนมากนักตื่นอยู่ด้วยความเพียรเสมอรู้จักการสำรวมระวังในการฉันให้พอดีก็เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องโดยเฉพาะว่าเมื่อเราได้มีโอกาสมีเวลาในการปฏิบัติก็ต้องพยายามภาวนาเช่นบารยกกรรมฐานที่อุปชาให้ไว้เช่นเกสาโลมานคาทันตาตะโจเป็นตจะปัญจะกรรมฐานนี้โดยเบื้องต้นคือกรรมฐานที่มีหนังที่เป็นที่สุดมีเกสาเป็นเบื้องต้นนะเมื่อเรามาพิจารณานะเพื่อขี้คายความกำหนัดยินดีในร่างกายตัวเองในร่างกายบุคคลอื่นเพราะจิตนี้แหละที่มันมีความยึดมั่นถือมั่นหลงไปว่าร่างกายนี้เป็นของสวยงามมองเห็นหนังก็สวยมองเห็นผมก็สวยไม่รู้ว่าสิ่งที่หนังห่อหุ้มอยู่ข้างในนั้นมีอะไรบ้างเราก็จะต้องมาพิจารณามาลอกหนังออกดูตั้งแต่หนังศีรษะลงมาเรื่อยไปนะหนังศีรษะก็มีลักษณะคล้ายๆตลกบาดถลกหนังออกมาดูก็จะเห็นข้างในเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองหรือเข้าไปในกระดูกนั้นก็เต็มไปด้วยมันสมองอย่างที่เป็นต้นจนถึงว่าหนังแต่ละส่วนแต่ละอย่างหนังที่อยู่ห่อหุ้มแขนอยู่ก็เหมือนกับว่าเป็นแร่งธนูอย่างนี้เป็นต้นหนังหน้าท้องก็เหมือนกับหนังกองเราก็ลองดูลอกออกมาเหมือนลอกหนังกบหนังเขียดนั่นแหละเห็นข้างในนี้เมื่อลอกออกมาแล้วมันก็แดงไปหมดแดงโคโลแล้วว่ามันแดงทั้งตัวถ้าเราลอกมาแล้วเรานั่งอยู่นี่จมูกสัมผัสเราอย่างดีก็จะได้รับกลิ่นคาวของตัวเองมาร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยของซึ่งมันปฏิกูลทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้น นี่ยกายกตาสติหรือเราจะพิจารณาเข้าไปข้างในเห็นตับไตไส้ปอดหัวใจไตปอดอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นของที่เป็นของไม่งามอยู่ในร่างกายนี้หรือน้ำเลือดในร่างกายนี้นะร่างกายเต็มไปด้วยน้ำเลือดก็ไม่งามเราจะยกมาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งพิจารณากลับไปกลับมาหรือพิจารณาหลายๆอย่างจนจิตใจของเรามันสะดุดเกิดความสงบลงจิตใจสงบลงเพราะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามก็จะจิตที่มีสมาธิแล้วมาค้นคว้าหาความจริงของร่างกายหรือเราจะพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นไม่งามไปเลยก็ได้จนจิตของเราสงบก็เรียกว่าเราเจริญอยู่ในกายังกตาสติแต่ถ้าเกิดให้เป็นเรื่องของอสุภะก็หมายถึงว่าจากกายังกตาสติปัจจุบันนี้ก็ให้เห็นว่าร่างกายนี้มันตายลงไปหรือเป็นอย่างไรอสุภะกรรมฐาน10ร่างกายของเราตายลงไปมันก็ขึ้นเขียวขึ้นอืดอย่างนี้เป็นต้นหรือลงไปแล้วต่อไปมันก็มีน้ำเลือดมันไหลหรือน้ำเหลืองหรือมันไหลออกมาหรือศพที่มีลักษณะที่มีสัตว์กัดกินกัดกินว่าแหว่งก็เหมาะแก่จริตที่ของบุคคลนั้นๆหรือจะเป็นเห็นว่าร่างกายนี้แต่โครงกระดูกหรือโครงกระดูกที่มันเลี่ยนลาดก็ได้หรือร่างกายนี้เต็มไปด้วยหมู่หนอนที่มันชอนชัยกัดกินอยู่เสมอนะจนว่าเนื้อหนังเอ็นกระดูกนั้นมันก็หมดไปตัวเองนอนก็ตายไปด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาเห็นว่าเรารู้สึกพิจารณาในอสุภกรรมฐานในบทนั้นแล้วจิตใจของเรามันสลดสังเวชเห็นความไม่สวยไม่งามเกิดความสงบระงับจากราคะที่มันแก่กล้าจิตสงบลงได้เราให้เราพิจารณาในกรรมฐานบทนั้นเป็นอารมณ์พิจารณาบ่อยๆจนให้เกิดสมาธิความตั้งมั่นของใจขึ้นมาหรือเราจะดูอานาปานสติกรรมฐานหรือบริกรรมพุทโธจนจิตสงบดีแล้วก็ให้กลับมาพิจารณาในกายกตานี้เนื้อสุภกรรมฐานให้เห็นแจ้งชัดจิตสงบเข้ามาได้ให้ทำบ่อยๆทำมากๆเจริญให้มากก็จะเป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราจิตใจที่มีราคะก้มลงอยู่นั้นก็จะจางไปหายไปเกิดความปิติเกิดความสุขเพราะเราเห็นความจริงของสังขารร่างกายของตัวเราเองนี้ว่าเป็นของไม่งามจริงๆแห่งความงามจริงอยู่ที่ซากผีนี่แหละคือถ้าเราเห็นร่างกายนี่เป็นซากผีซากผีดิบใจของเรามันผ่องใสมันเกิดความงามขึ้นมามีปิติมีความสุขใจหรือความสงบใจเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็ให้มันพิจารณาอย่างนี้เสมอเราก็จะได้มีความสงบของใจ นั่นคือเมื่อเราพิจารณาในอสุภกรรมฐานที่ดังได้บรรยายไปแต่เบื้องต้นนี่แหละจะมีความชำนาญในเบื้องต้นเราจะยังกำหนดให้เห็นภาพนิมิตนั้นยังไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรพยายามน้อมนึกถึงสัญญาอารมณ์ที่เราเคยจำได้แล้วก็ใช้สังขารที่เราเคยได้จำได้ว่าร่างกายนี้มันไม่งามเป็นอย่างไรเหมือนการเทศสอนตัวเองนี่แหละว่าร่างกายนี่มันไม่งามมันตายไปแล้ววันหนึ่งสองวันมันขึ้นเขียวขึ้นเรื่อยๆมันขึ้นอืดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พยายามน้อมนึกให้เห็นภาพบางครั้งก็อาจจะเห็นได้แป๊บเดียวแต่เราก็มีสติอยู่กับการพิจารณาในซากศพที่คนเราตายลงไปนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นพองขึ้นอืดหมู่นอนชอนชัยในที่สุดแล้วมันกระดูกมันก็เลี่ยนลาดลงไปเป็นดิน ปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลกลายเป็นดินไปจมไปลงไปในพื้นแผ่นดินให้เราพิจารณาอย่างนี้กลับไปกลับมาโดยใช้สัญญาสังขารนี้แหละปรุงแต่งตามความจำที่เราจำได้ไม่รู้ถึงความไม่งามของร่างกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆไม่ให้จิตเราวอกแวกไปที่ไหนแต่ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตมันส่งสายไปภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่กับการพิจารณาก็หันกลับมาเจริญภาวนารู้ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ดำรงสติของเราให้มันมั่นให้จิตมันตั้งมั่นก่อนเมื่อจิตตั้งมั่นมีอารมณ์มีกำลังดีแล้วจึงกลับไปพิจารณาในกายอีกครั้งหนึ่งทำอย่างนี้สลับกันถ้าจิตของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเราก็เสวยความปิติสุขอยู่แต่สมาธิอย่างเดียวอันนั้นมันก็ไม่เกิดปัญญาเป็นความสงบของจิตที่ข่มกิเลสเอาไว้มันหินทับยากแต่เมื่อเราทำสมาธิได้อย่างนี้แล้วบางครั้งเราอาจจะหลงไปว่าการพิจารณาในกายนี้ไม่จำเป็นพิจารณาแต่จิตอย่างเดียวเราก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้จิตมันจะบอกตัวเองอย่างนี้ก็อย่าไปเชื่อพระครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเน้นมาแล้วว่าเมื่อจิตสงบได้ดีมีปิติสุขมีความสงบเยือกเย็นใจตามรักษาจิตของเราอยู่เสมอนั้นจิตสงบได้ดีก็อย่าไปคิดว่ามันจะหมดจากกิเลสจะดูแต่จิตอย่างเดียวอย่างนั้นน้อยกิเลสมันหมดยังไม่ได้เพราะสมาธิธรรมนั้นยังตั้งมั่นไม่พอยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์จิตยังมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายก้อนนี้ว่าเป็นตัวเราของเราอยู่เรายังต้องเอาสติกลับมาพิจารณาในกายก้อนนี้แหละให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะอสุภังให้ได้อย่างที่เราเคยได้เห็นการดูผ่าศพก็ดีดูรูปอสุภะต่างๆมาแล้วก็ดีก็เอามายกขึ้นมาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่งามจริงๆเมื่อจิตใจของเราเห็นไม่งามก็จะสลดสังเวชก็จะสงบตัวลงมาเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาอีกเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วก็พิจารณาถึงความไม่งามของร่างกายอีกจิตก็จะรู้ขึ้นมาเรื่อยๆว่ามันไม่งามจริงๆเช่นร่างกายนี้บัดตายไปแล้วอาจจะถูกฟันก็ได้เลือดมันจะไหลเยิ้มไปหมดแดงไปหมดก็ให้เรานั้นนึกถึงในภาพนิมิตของโลหิตกังปฏิกูลังคือร่างกายนี่แหละมันมีน้ำเลือดไหลออกมาเป็นของปฏิกูลเปื้อนในผ้าจีวรในภาพสังคติทั้งหมดนั่นแหละถ้ามันตายลงไปแล้วแล้วเบื่อมันไหลทะลักออกมานั่นแหละเราก็ให้พิจารณาให้เห็นแจ้งชัดหรือลอกหนังออกมาก็เห็นหนังเลือดมันแดงทะลักออกมาอย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะพิจารณาในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งมาก่อนในหลายปีแล้วก็ตามเช่นว่ามรณานุสติกรรมฐานหรือว่าพุทธานุสติกรรมฐานจนจิตใจของเราเนี่ยสงบระงับมาได้ระดับหนึ่งเริ่มจะกำหนดภาพนิมิตกำหนดเป็นเลือดมันไหลลงคอไปก็จะเห็นจริงๆเป็นมโนภาพในใจเห็นจริงๆอย่างนั้นว่ามันมีเลือดไหลเข้าสู่ลำคอหน้าสีเสียนเพราะเป็นของปฏิกูลสกปรกจิตเวลามันเห็นมันก็เห็นอย่างนี้นะกำหนดขึ้นมาได้สร้างนิมิตขึ้นมาได้จากจิตที่สงบนั่นเองหรือเราจะน้อมมาพิจารณาในกายนี้ก็จะเห็นแจ้งชัดแต่นิมิตนี้ถึงจะตั้งไม่ได้อยู่นานแต่ก็เป็นอุบายวิธีให้จิตของเราสงบมา เมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยๆภาคเพียรบ่อยๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็หมั่นพิจารณาในกายนี้อยู่เสมอนั่นแหละเมื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงแล้วจิตเมื่อสงบก็เต็มที่เห็นร่างกายนี้ไม่งามเมื่อเห็นไม่งามเต็มที่แล้วมันเห็นความเป็นธาตุความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมได้ชัดเจนขึ้นเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมบางครั้งก็เห็นเป็นก้อนดินบางครั้งเห็นว่าเป็นก้อนน้ำบางครั้งเห็นว่าเป็นกลุ่มของไฟกลุ่มของลมเท่านั้นเองไม่มีตัวไม่มีตนเห็นกายนี้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ละอย่างแล้วก็แตกสลายลงไปเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาหาตัวหาตนไม่ได้จิตของเราเนี่ยก็มองเห็นชัดแจ้งชัดในกายว่ากายนี้เป็นของไม่งามเป็นธาตุตามธรรมชาติในที่สุดแตกสลายไปหาตัวหาตนไม่ได้นะจะเกิดความรู้แล้วเกิดปัญญาขึ้นมาก็ปล่อยวางในกายนี้เห็นกายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็จะรู้หนทางการปฏิบัติอย่างแจ้งชัดแล้วว่าการที่เราพิจารณาดำเนินวันนั้นเป็นทางที่เราภาวนามาถูกต้องโดยเบื้องต้นนั้นน่ะก็อาศัยศรัทธาความเชื่อภาษาทักความเริ่มใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าในคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเราให้เราสำรวมระวังปฏิโมกข์สังวรศีลให้ดีสำรวมระวังในการใช้ปัจจัยสี่ให้พิจารณาให้แยบคายให้สำรวมระวังอินทรีย์สังวรให้ดีให้สำรวมระวังในการเลี้ยงชีวิตของเราให้บริสุทธิ์เมื่อเราปฏิบัติตามในปาริสุปาวิสุทธิสินสี่ประการนี้ได้เป็นอย่างดีมาแล้วเนี่ยปารภความเพียรเหม็นแก่นอนมากนักขอปฏิบัติที่ถูกต้องเช่นว่าเราสำรวมระวังอินทรีย์สังวรได้ดีเราเป็นผู้ที่ตื่นด้วยความเพียรมุ่งการปฏิบัติพอนอนมากกิเลสก็เกิดขึ้นมากฉันมากกิเลสมันก็เกิดขึ้นมากแล้วเราจะไปฆ่ากิเลสมันตัวไหนเราฆ่ากิเลสมันไม่ได้เราจะต้องนอนน้อยตื่นด้วยความเพียรเราต้องการอะไรเราต้องการให้ใจของเรามีสมาธิเราต้องการจริงหรือเปล่าเราก็ถามตัวเองถ้าเราต้องการสมาธิสมาธิเขาทำยังไงเราต้องบริกรรมภาวนาแล้วเราต้องหมั่นพิจารณาอยู่เสมอการสำรวมระวังในศีลนั้นเป็นพื้นฐานที่เราขาดไม่ได้ต้องทำด้วยความเต็มที่เต็มร้อยทำไปด้วยหัวใจยอมตายเมื่อเราทำข้อวัดปฏิบัติในศีลได้ดีแล้วสมาธิที่เราต้องการนั้นเราต้องทำความเพียรเราต้องเดินจงกรมเราต้องนั่งสมาธิให้ต่อเนื่องไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆเราอยากจะได้สมาธิแต่เราเหตุที่จะเกิดสมาธิไม่มีสมาธิก็ไม่เกิดถ้าเราอยากได้สมาธิเราก็ต้องสำรวมระวังจิตพิจารณามากๆบริกรรมภาวนามากๆหลีกเล่นเดินจงกรมนั่งสมาธิมากๆจนสมาธิเกิดขึ้นมาเป็นคณิกะสมาธิเราก็จะมีความชุ่มเย็นในจิตใจของเราได้บ้างเมื่อเราทำบ่อยๆขึ้นมาจากขั้นที่3ก็เป็นอุปจารสมาธิกายเบาจิตเบาควรแก่การพิจารณาเมื่อเรามุ่งมั่นอย่างนี้อย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันไม่ขาดนะพักประมาณ4ทุ่มตื่นประมาณตี3พัก4ทุ่มครึ่งก็ตื่นตี3ครึ่งถ้าพัก5ทุ่มก็ตื่นตี4เนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็พอตื่นมาแล้วก็ไม่บิดซ้ายบิดขวาน่ะตั้งใจเลยก่อนจะนอนจำวัดก็ตั้งใจว่าเราจะไม่หาความสุขในการนอนนะเราบวชมาแล้วเราจะไม่หาความสุขในการนอนนะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาต้องรีบตื่นขึ้นมาเลยนะไม่ทำให้การนอนนั้นเกิดความขี้เศร้าหรือหลับไหลไปอีกนะต้องตั้งใจจริงๆนะตั้งใจทุกวันทุกคืนนั่นแหละมาตื่นมาแล้วก็ตั้งใจในการที่จะสวดมนต์ภาวนาธรรมวัดปฏิบัติในข้อวัด บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติจนบริวรมันออกมาจากใจของเราเนี่ยถ้าเรานอนมากนิวรณ์ก็ครอบงำมากสมาธิก็ไม่เกิดเพราะว่านิวรณ์มันครอบงำไปความง่วงเหงาห้องนอนความซึมมันก็ครอบงำจิตใจของเราไปคือมันคารวะทั่วไปแต่เราเป็นพระเราต้องตื่นด้วยความเพียรทำจิตของเราให้มันตื่นตัวกลัวภัยในวัฏสงสารเหมือนกับการขบการฉันนะที่จะบำรุงบำเรอร่างกายมันมากเกินไปพอร่างกายของเรานี้อยู่ได้ที่จะทำความเพียรไม่ให้เกิดความกำหนัดยินดีนะในการขบฉันอาหารทั้งหลายเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วก็อยู่ในการปฏิบัติที่ถูกต้องศรัทธาที่เราเคยมีอยู่นั่นแหละจะมีความตั้งมั่นขึ้นเบื้องต้นศรัทธาก็มีทุกคนแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติศรัทธามันจะถอยลงไปถอยลงไปถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วศรัทธามันจะมีมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเรายิ่งเห็นยิ่งเกิดสมาธิศรัทธามันจะเกิดขึ้นมาเองในตัวแล้วความพยายามความเพียรที่เราเคยบังคับมันก็จะเป็นไปเองโดยที่ไม่ต้องตั้งใจปรารภความเพียรในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิบุคคลใดที่ทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องบุคคลนั้นหลวงปู่ชามันก็มีกำลังก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ามาเห็นเดินจงกรมไม่ขาดนั่งสมาธิไม่ขาดนะบุคคลนี้ก็มีกำลังมีกำลังในการทำความเพียรมีกำลังในการปฏิบัติในการละกิเลสจนว่าเรามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาตั้งมั่นลงไปแล้วว่าการที่เราจะเห็นธรรมนั้นอยู่ตรงจิตของเราที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่เองตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องคุณภาพรู้ธรรมรมด้วยใจแล้วใจของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ตรงกลางๆตรงนี้นะก็จะเป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าเราจะเห็นธรรมะตรงนี้เมื่อเรามีความเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วเราก็ทำความเพียรให้มากเดินอย่างกลมนั่งสมาธิเจริญสติติดต่อเนื่องกันไปจนจิตใจของเรามันสงบระงับจากนิวรณ์ขึ้นมาได้ก็พิจารณาก้อนกายก้อนนี้แหละเห็นเป็นอสุภะอสุพังพิจารณากายก้อนอื่นที่เรามีความยินดีก็เห็นเป็นอสุภะอสุพังเห็นความไม่สวยไม่งามเมื่อเราเห็นความไม่สวยไม่งามจิตก็กลับมางามขึ้นจิตก็เกิดความสงบขึ้นเมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยๆขึ้นมาแล้วจิตเราตั้งมั่นได้ดีมีความผ่องใสมีปิติมีความสุขจนสามารถพิจารณากายก้อนนี้แหละให้ลงไปให้เป็นธาตุเป็นความว่างได้เราก็จะมีความมั่นใจขึ้นมาว่าทางตรงนี้เป็นทางที่ถูกต้องแล้วเพราะเราเห็นเองว่าเมื่อจิตเห็นกายเป็นสุภะเป็นธาตุเป็นความว่างเกิดขึ้นมาเพราะกำลังสมาธิของเราตั้งมั่นเพียงพอแล้วเนี่ยจิตมันเหมือนกับมันหลุดลอยออกไปจากโลกทีเดียวหลุดลอยออกไปจากความยึดความถือจากอุปาทานที่เคยยึดมั่นถือมั่นในก้อนกายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นว่าสักตัวกายตรงที่เห็นสักตัวกายตรงนี้แหละนี่ว่าเป็นวิปัสสนาเบื้องต้นเห็นกายก้อนนี้การเคลื่อนไหวไปมาของกายก็ดีเห็นกายก้อนนี้เป็นอสุภะก็ดีเห็นกายก้อนนี้เป็นก้อนธาตุก็ดีก็ยังเป็นสมถกรรมฐานทั้งนั้นแต่เมื่อพิจารณาลงไปรวมสู่ไตรลักษณ์อารมณ์ของไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์ก็จะเห็นแจ้งชัดว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของเขาตรงนี้เป็นวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาในข้อกายกตาสติก็ดีในสุภกรรมฐานก็ดียังเป็นสมถะอยู่มรณานุสติก็ดีก็เป็นสมถะกายก้อนนี้จะต้องตายก็เป็นสมถะแต่เมื่อรวมลงว่ากายก้อนนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันว่างแล้วก็เป็นวิปัสสนาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นนี้ก็จะเกิดจากการฝึกหัดปฏิบัติในแง่ของปัญญาโดยการที่เรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่แนบแน่นดีแล้วก็พิจารณามาออกในแง่ของปัญญาก็เห็นแจ่มแจ้งและเราก็จะปล่อยวางในกายรูปนี้ได้เพราะเห็นความเป็นจริงว่าสักแต่ว่ากาย ั้นในเบื้องต้นที่เราได้ทำที่มีศรัทธาเนี่ยแม้แต่สมาธิยังไม่เกิดก็ไม่เป็นไรก็ขอให้เรารักษาศีลกันนี่นะให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไว้ให้ดีเมื่อเรารักษาศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ก็รักษาข้อวัดปฏิบัติของเราให้ดีดูจิตดูใจของเราเราไม่ปฏิบัติตามความรู้สึกความต้องการของเราละเมื่อเราอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วนะท่านให้ไปเราก็ไปท่านให้อยู่เราก็อยู่เราก็ตั้งจิตตั้งใจอย่างนั้นบางครั้งมันจะขัดกิเลสขัดความรู้สึกของเราเราก็เห็นความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์ในใจว่าเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจพัฒนามันเป็นทุกข์เป็นอย่างไรถ้าเราได้ตั้งใจพัฒนามันเป็นสุขมันเป็นอย่างไรถ้าเราได้สุขทุกครั้งจิตใจของเราก็จะไม่เข้มแข็งถ้าเรามีความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วใจของเราก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้นั่นเราก็ต้องมีความเสียสละเมื่ออยู่กับหมู่กับคณะแล้วนะเราก็ต้องมีความเสียสละในทำกิจวัตรหน้าที่ทั้งหลายนั่นในการที่ทำข้อวัดอาจารยวัดก็ดีนะเราก็ต้องทำเมื่อเรามีข้อวัดที่ดีแล้วมาถือนิสัยกับครูบาอาจารย์ก็มีข้อวัดปฏิบัตินะตามหลักธรรมตามหลักของพระวินัยได้เป็นอย่างดีนะอันนั้นก็เป็นข้อปฏิบัติของเราที่ดีงามขึ้นมาเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานขึ้นมาที่ดีงามนะในการรักษาศีลรักษาพระวินัยได้ดีมีข้อวัดที่ถูกต้องจิตมีความเสียสละอยู่เสมอเนี่ยเมื่ออยู่ในหมู่คณะจิตใจของเราก็ประกอบไปด้วยเมตตาต่อหมู่คณะที่อยู่ด้วยกันทั้งกายวาจาใจทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังนั่นเราก็มุ่งมั่นในการปฏิบัติทำสมาธิให้เกิดขึ้นพยายามปรารภความเปลี่ยนพยายามที่จะเดินโยกมนั่งสมาธิไม่ขาดเมื่อเราทำอย่างนี้นะก็จะเป็นการเจริญในการภาวนาสมาธิไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็จะตั้งมั่นได้ดีขึ้นมาโดยปรารภกรรมฐานเช่นว่าอสุภะนี้เป็นต้นพิจารณาเป็นอารมณ์อย่างนั้นใกล้เข้าพรรษามาแล้วการงานอย่างอื่นนั้นก็ไม่มีละนะเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเราในการที่จะเข้าพรรษาในสถานที่ใดในวัดใดก็ตามก็ให้มุ่งมั่นปฏิบัติว่าเรารู้หลักในการปฏิบัติแล้วมุ่งมั่นในการภาวนาวางภาระหน้าที่ทั้งหลายให้มีภาระน้อยที่สุดนั่นแหละให้มีภาระในการปฏิบัติภาวนาของเราในใจมุ่งมั่นทำใจของเราให้มีสติให้มีความสงบใจของเราให้ขึ้นมาได้เมื่อใจของเรามีความสงบเป็นสมาธิทำขึ้นมาได้ให้พิจารณาในแง่ของร่างกายนี้เป็นของไม่งามลงไปสู่ความเป็นธาตุความเป็นความว่างจิตใจของเราก็จะปลอดโปร่งขึ้นมาให้เราสำรวมระวังเมื่ออยู่กับประชาชนมากๆก็ให้สำรวมระวังในการมองดูก็ให้พิจารณาให้เป็นกรรมฐานอย่าปล่อยจิตให้มันเพลิดเพลินไปเป็นบาปเป็นกรรมหรือเมื่อเรานั้นอยู่ในองค์เดียวหรือสองสามองค์ก็ดีในอารามในอาวาสเราก็มุ่งมั่นหรือว่าปฏิบัติจิตใจของเรานั้นให้มีสติอย่างต่อเนื่องแต่เราก็อย่าไปบังคับให้มันเห็นให้มันรู้เพียงแต่ว่าเราทำให้มันพอดีเมื่อจิตของเราสงบเราก็พิจารณาแต่ในบางครั้งเนี่ยในวันหนึ่งนะจิตสงบครั้งหนึ่งเราก็อาจจะพิจารณาเห็นอสุภะในครั้งเดียวก็ได้ไม่ได้ได้เห็นทั้งวันแต่ทั้งวันนั้นเราต้องสำรวมระวังดูใจสำรวมระวังให้จิตของเราสงบแต่จิตจะรวมสงบขึ้นมาบางครั้งในวันหนึ่งก็รวมครั้งเดียวหรือสองสามวันก็รวมได้ครั้งเดียวเราก็สังเกตดูเราก็อย่าไปบังคับต้องเห็นมันรวมไปทุกวันถึงเวลาที่จิตจะสงบรวมตัวแล้วก็จะเป็นไปเองนะจิตจะพิจารณาเห็นอสุภะก็จะก้าวหน้าขึ้นไปเองนะตามระดับแต่ขอให้เรามีความเพียรมีศรัทธามีความเพียรนะอย่างต่อเนื่องให้มีสติระลึกเอาไว้ว่าเรานี้เข้ามาอบรมในพุทธศาสนามีความตั้งใจในการปฏิบัติที่จะหามรรคผลนิพพานไม่ใช่บวชกันนะว่าเป็นเล่นๆบวชด้วยความตั้งใจจริงหรือบวชด้วยศรัทธานั่นเองยุคนี้สมัยนี้นะนิพพานนั้นยังไม่พ้นสมัยนะถ้าเราปฏิบัติ ให้ถึงที่แล้วสมาธิเกิดขึ้นมาตั้งมั่นแล้วพิจารณาแล้วก็จะเห็นธรรมะได้นะไม่ได้พ้นสมัยว่าธรรมะปัจจุบันไม่มีผู้ที่บรรลุธรรมเห็นธรรมไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อชาถึงยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยนั่นแหละในพื้นดินมีน้ำถ้าเรานั้นขุดลงไปในน้ำไม่หยุดแล้วจะต้องพบน้ำแน่นอนในพื้นแผ่นดินนี่แหละนะต้องพบน้ำถ้าเราปฏิบัติภาวนาค้นคว้าพิจารณาในกายก้อนนี้ให้เห็นเป็นอสุภะเป็นธาตุแล้วแจกแจงลงไปให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเป็นความว่างไม่มีตัวมีตนนะเราก็จะเห็นแจ้งชัดได้โอ้ร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะนี่ถ้าพิจารณาได้อย่างนี้เห็นอย่างนี้นะวัตถุภายนอกก็ถูกทำลายไปพร้อมกันนั่นแหละเหลือเธอเบื้องต้นนั่นแหละวัตถุสิ่งของภายนอกนี้แหละนะอันเป็นวัตถุธาตุวัตถุกามเนี่ยถ้าจิตของเรามีสมาธิตั้งมั่นในระดับหนึ่งก็เห็นว่ามันเป็นของสมมุติเท่านั้นเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราอาจจะปรากฏชัดเจนขึ้นมาในวัตถุสิ่งของสักก่อนอย่างนี้แหละนะทุกครั้งที่มีการอบรมท่านจะสอนซึ่งสัจจะปัญจกรรมฐานนี้คือการพิจารณากายคนนี้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามหรือให้เห็นว่าเป็นอสุภะอสุภังให้เห็นว่าไม่งามให้ได้ท่านบอกเมื่อเห็นไม่งามแล้วจิตใจมันจะเบิกบานเดินยิ่งคมหนังสมาธิมันก็จะสบายไม่มีความกำหนัดยินดีมันมากัดกุ้มลุมจิตใจจิตใจมันจะปลอดโปร่งได้เพราะสิ่งที่เป็นศัตรูที่ร้ายกายของเราก็คือความกำหนัดยินดีนั่นแหละมันเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์ของเราเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติของเราและจิตของเรามันยังชุ่มอยู่ยินดีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลพระธรรมารมณ์มาเป็นกามนั่นแหละนะเราต้องพิจารณาให้ใจของเรามันเป็นอิสระปลอดโปร่งจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความเห็นผิดที่ได้เพราะจิตของเรามันวิปลาสอย่างไรเห็นว่าร่างกายนี่มันงามเห็นร่างกายคนอื่นมันงามเนี่ยแหละมันจิตที่วิปลาสเห็นร่างกายนี่เนี่ยเป็นของเที่ยงเห็นร่างกายนี่เป็นสุขเห็นร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนนี่แหละเราเป็นเขาเนี่ยแหละมันก็วิปลาสนะเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะมาแก้ความวิปลาสนี่แหละนะเห็นร่างกายนี่มันไม่งามเห็นร่างกายนี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาเกิดจิตของเราก็มีปัญญาก็จะละวางได้ก็ขอต้องให้พยายามภาวนาค้นคว้าเข้ามาในกายก้อนนี้นะให้เห็นว่ามันเป็นของปฏิกูลไม่งามไม่ได้หน่อยยกกายก้อนนี้ขึ้นมาพิจารณาขี้คายความกำหนัดความยินดีนะจะเป็นกายคตาสติผมขนเล็บฟันหนังนี่ก็ได้พิจารณากลับไปกลับมาลอกหนังออกไปเห็นข้างในมันมีอะไรบ้างเต็มไปด้วยเลือดเต็มไปด้วยโครงกระดูกนะหรือถ้าเรามีปัญญาแต่เพียงจับตัวเองดูเนี่ยโอ้มันก็กระดูกเนาะเอาร่างกายเขาก็มีกระดูกร่างกายเรามีกระดูกมันจะงามยังไงเขาก็มีฟันฟันก็คือกระดูกมันจะงามยังไงเราก็มีฟันกัดมันงามไหมเราไม่อาบน้ำส่งน้ำมันจะเป็นยังไงไม่ร่างกายมันจะเหม็นไหมเราก็พิจารณาหาอุบายวิธีนะที่จะจิตของเรานี้เห็นชัดในกายก้อนนี้ว่ามันไม่งามมันไม่สวยไม่งามไม่ได้หรือว่าจะพิจารณาเป็นอสุภะนั่นที่อธิบายแต่ละข้อละข้อนั่นแหละให้เราไปศึกษาดูให้เป็นสัญญาอารมณ์ก่อนแต่สัญญาอารมณ์นี้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วนะมันก็จะเห็นไม่ชัดถ้าจิตตั้งมั่นแม้เราก็จะรู้ขึ้นมาเห็นเข้ามาอย่างแจ้งชัดเจนทีเดียวในกายก็ขอให้มันศึกษามันภาวนาในพรรษานี้แหละนะเราจะอยู่จำพรรษาที่วัดมาบจันทร์ก็ดีตามสาขาก็ดีนั่นแหละตามสาขาวัดน้องประพงศ์ก็ดีก็ให้เรามันเปลี่ยนพยายามตั้งสติเจริญภาวนาให้จิตของเราสงบและพิจารณากายก่อนนี้ที่กายเป็นอสุภะเป็นธาตุเป็นความว่างให้ได้เราก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมนะอย่างแจ้งชัดในใจปฏิปทาที่เราจะเดินทางเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อข้ามจากวัฏสงสารข้ามจากความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกให้ได้นั่นแหละก็เราก็สำรวมระวังให้จิตของเรานั่นแหละสำรวมระวังให้กายวาจาของเราตั้งมั่นในศีลพระปฏิโมกข์ในนอกพระปฏิโมกข์ก็ดีพิจารณาปัจจยปัจจเวขณะปัจจัย4จีวรนะบิณฑบาตเสนาสนะนะเภสัชที่ดีนำบัตรระวังไว้ไม่ประมาทสำรวมมีสีสังวรของเราให้ดีเนี่ยนะอย่ายินดียินร้ายสำรวมให้ดีเมื่อเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจ นะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ขึ้นมาแล้วนะเราอย่ายินดียินร้ายให้พิจารณาไว้ให้ดีเราเลี้ยงชีวิตของเราในความถูกต้องดีงามนึกว่ามีความบริสุทธิ์เมื่อเราทำอย่างนี้ปรารภความเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาบอกว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะเรานอนน้อยเพราะเราพูดน้อยตื่นด้วยความเพียรสำรวมอินทรีย์ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่ตรงนี้ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ผิดเราก็จะได้เห็นธรรมตรงนี้นั่นเองขอให้พยายามตั้งใจปฏิบัติภาวนากันทุกองค์ทุกท่านให้เจริญในธรรม